Цю програму зроблено у рамках проєкту «Донбас». Анастасія Багаліка для громадського радіо. Зараз ми будемо спілкуватися з Геннадієм Друзенко, урядовим уповноваженим з питань етнонаціональної політики, а у рамках нашої розмови головою наглядової ради при польовому добровольчому мобільному шпиталі імені Миколи Івановича Пирогова, який у процесі створення. І що це за шпиталь, якими будуть його функції, як він створюється і загалом як все це відбувається. Зараз ми поговоримо з паном Геннадієм. Ну і найперше, що я маю сказати, це вітаю вас у студії громадського радіо.
Дякую, дуже приємно бути на громадському, оскільки принаймні я і всі мої друзі, хто переймається цим шпиталем, родом із громадянського суспільства, і, зокрема, завдяки вашому радіо, зокрема, вашим колегам, ми стали тим, яким ми є.
Ну, власне, ідея добровольчих мобільних шпиталів, вона родом з Майдану, наскільки я пам'ятаю.
Абсолютно вірно. Насправді ми продовжуємо з моїм другом і колегою Євгеном Нейштетіком робити те, що у нас вдалося на Майдані, коли був створений перший громадський шпиталь, який в найгірші для країни часи мав аж два відділення, зараз це вже відомо, на Межигірській, друга. В підвалі нашого формату на провулки Чеслава Білінського, через який пройшли, напевне, сотні поранених. І закінчилась наша історія майданівська дуже цікаво вже в березні, коли до нас приїхав один народний депутат, сказав, я чув стільки гарного про ваш шпиталь, що можна я у вас тут обстежусь. Відповідно, маючи такий досвід роботи чи допомоги організації медичної роботи в екстремальних умовах і бачачи, маючи інформацію з передової, що, на жаль, і ті шпиталі Міністерства оборони, які розгорнуті, вони не справляються, є певні задачі, які якби поза їхньою юрисдикцією, то ми зібрали нашу команду, де моя роль, радше такого лобіста, піарщика, джарщика, government relations. Євген, він менеджер від медицини, він один з найкращих менеджерів, як на мене. І допомагаємо лікарям, створюємо найбільш комфортні умови для їхньої роботи як добровольців. Тобто ми працюємо принципово з цивільними лікарями, які не одягають погони, але які хочуть зробити свій внесок в загальнонаціональну справу. Насамперед, це допомога силовикам. Але також всім, хто постраждав в зоні АТО, починаючи від місцевих мешканців, яким потрібна зараз, конче потрібна допомога, біженцям біля зони АТО, ецетера, ецетера, ецетера. Наша структура дозволяє бути дуже мобільними, дуже орієнтуватися на потреби, власне кажучи, бенефіціарів, пацієнтів. Тобто це може, якщо це військові, силовики, то це, звичайно, насамперед травматологія і хірургія. Якщо це місцеве населення, зараз пішли після похолодання респіраторні захворювання, можуть бути якісь інфекції. Маючи велику базу лікарів-добровольців, ми можемо мобілізувати саме тих, хто потрібен. Але наразі ми їх закупаємо і обладнуємо відповідну техніку, оскільки це дійсно має бути повноцінний мобільний шпиталь, включаючи мобільні операційні, тобто кунги. І я думаю, що десь, сподіваємось, дуже на Покрову, на таке козацьке військове свято приступити до виконання обов'язків.
Тобто вже зовсім-зовсім скоро, за два тижні, шпиталь поїде в зону АТО.
Так, да, шпиталь поїде в зону АТО. Звичайно, дуже хочеться вірити в чудо, що там все припиниться, і ми поїдемо там, пороздаємо каміфлю чи щось таке, але це ж ми вже дорослі люди, розуміємо, що це з розряду мрій і казок. Тобто ми готуємось до найгіршого, оскільки, на жаль, пізні осені, зими, прямі травми, які завжди є на війні, поранення, накладаються ще всі ускладнення, які пов'язані з негодою.
Ви згадали команду лікарів-добровольців, яка працює у шпиталі, і я одразу маю поцікавитися, чи вона вже сформована?
Вона, знову ж таки, в процесі формування, бо наша головна відмінність від, скажімо, шпиталів Міністерства оборони чи МВС – це наша гнучкість, яка дозволяє людям на тиждень, на місяць, хто наскільки може вирватися, відпрацювати і повернутися на основне місце роботи. У нас чудова наглядова рада, де входять, ну, я б сказав, такі собі лікарі, що, зокрема, пан Циганок, який прийшов, був головним лікарем в Афганістані під час ще Радянського Союзу. Тобто люди, які розуміють, цю справу і знають її не з чужих вуст. Знову ж таки, як я говорив, є ті, хто займається якби таким політичним лобіюванням в хорошому сенсі. Я персонально. Є ті, хто займається менеджментом, фандрайзингом. І лікарів зараз, ну, ми вже маємо кілька десятків список, які, напевно, ще до Покрови десь, як тільки у нас буде до ремонт, обладнаний на шосі Урала ця польова хірургія, тобто мобільна операційна, то ми почнемо злагодження і вишколи на, в Києві, біля Києва на полігоні «Снайпер», з яким давно співпрацюємо, іде наш ще один член команди Влад Кириченко, там фактично відродив цей занедбаний шматочок землі. Раніше там готували людей для передової, зараз, коли включились на повну потужність добре обладнані полігони, ми його візьмемо під наші медичні вишколи.
Ви сказали на шосі Урала. Це означає, що на Урал буде поставлено, власне, мобільний...
Те, що називають кунгами, тобто там іде частина, власне кажучи, на шосі Уралі стоїть, і друга буде, це якби такий передпокій, він причепом. Тобто з одною кабіною, з одними колесами ми маємо операційну. Також зараз в процесі тестування мобільний генератор. В кращому плані, маємо плани, якщо дуже добре будемо фандрайзити, навіть мати своє обладнання, щоб пробивати скважини і мати чисту воду, бо це була одна з нагальних проблем наших силовиків, коли, пам'ятаєте, перші часи біля Слов'янська джерела просто були, да, отруєні.
Так, це я пам'ятаю дуже добре. Я пам'ятаю, як з Харкова їхали волонтери пробивати воду на Карачуні.
Да.
Оскільки ми вже заговорили про обладнання і про такі речі, які пов'язані з фінансуванням, то я не можу не запитати, чи допомагає вам держава. І тут відповідь передбачую. І тому питаю, хто як?
Звичайно, допомагає. Я ж, по суті, ще й держслужбовець якогось високого рангу, але жодного ресурсу, окрім моєї особистої якби енергії і бажань допомагати, поки нема, але може в тому і є сенс. Держава у нас, я зсередини знаю, бо мій кабінет в Кабміні, насправді бідна, насправді неефективна. І чим щиріше ми це визнаємо, тим реалістичнішому світі ми живемо. Ми всі прийшли з Майдану, ми знаємо, що покладатись на себе найбільш перспективно.
Тобто завдяки вашому лобіюванню ви маєте сприяння з боку держави?
Да, ми маємо, по-перше, координацію, бо часи Махновщини, які були ефективні на самому початку, бо кожен, хто мав сміливість, патріотизм, брав автомат і гуртувався фактично в полі, то зараз період все ж таки, чим чіткіше буде координація, тим менше будуть втрати. Зокрема, після довгих дебатів з Міністерством оборони ми знайшли формат співпраці, що ми координуємось, нам дають контактних осіб якби з безпосередньо з керівництва АТО і з мобільних їхніх шпиталів. Бо наша функція, власне кажучи, між передовою, де солдат сам себе має перемотати, бажано, щоб мав відповідну аптечку там натівського стандарту, скажімо. І, ну, стаціонарним шпиталем, де, звичайно, буде краща допомога. Часто оце коліна занадто довго, щоб зберегти здоров'я, інді життя людини. І отут ми бачимо нашу функцію як найбільш мобільного підрозділу, який готовий мобільний і в плані пересування по місцевості, але й мобільний і готовий забезпечити, скажімо, змінити хірургів, якщо потрібно, на якихось інфектологів.
У студії громадського радіо пан Геннадій Друзенко, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики і голова наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Івановича Пирогова, який у процесі створення, про який ми говоримо зараз у цій програмі. І оскільки шпиталь добровольчий і створюється, очевидно, на такій горизонтальній громадській ініціативі, то зараз піде мова про те, як кожен громадянин України може долучитися до його створення і фінансування, очевидно, спільним громадським коштом.
Да, насправді Україна, от я по головній своїй діяльності весь час стикаюся з високопоставленими чиновниками з Європи, і що у них не вміщається в голову, як народ може заміняти державу, іноді ефективніше, ніж держава. В Європі це забули. І тут ми їх дивуємо, і я їм говорю, слухайте, ну, ви звикли нас вчити жити, а тепер ваша черга повчитися, як народ може брати ініціативу на себе. Визнають, всі скрипом, але визнають. Тому парадигма ж не нова, знову ж таки, вона нам добре відома з Майдану. На жаль, змінилися масштаби, бо і змінився масштаб викликів. Тобто ми прикинули такий собі повноцінний бюджет. От якщо ми отримаємо все, що хочемо, то він десь 1 200 000 доларів, це повноцінний такий, це вже навіть не шпиталь, а медичний батальйон по натівському стандарту, так званий МЕШ. Але почали, тобто, з перших сотень тисяч, щось дістали з власної кишені, бо я завжди дуже люблю прислів'я, що красен проповідник не викладом, а власним прикладом. Я прийшов в уряд, слава Богу, 3 місяці тому, ще з юридичного офісу, і не з порожніми кишенями, якби. Але зараз ми підключаємо тих, знову ж таки, майданівський алгоритм, хто вірить в нас, знає, що ці гроші підуть. Не просто підуть на те, що призначені, а підуть максимально ефективно. Буквально вчора Євген відкрив, тобто змайстрував, як я це називаю, такий лікпей, да, налагодив, коли можна просто зайти в інтернет і через карточку перерахувати певну суму. Ну, зокрема, там, хто знає мене, я вивісив це на своєму Фейсбуці, він на своєму. Буде наступного тижня, я сподіваюся, вже у нас свій сайт, де кожна людина, що має електронні, тобто карточку платіжну чи кредитну, зможе пожертвувати в будь-якій валюті те, що потрібно. Хто може долучитися використаним обладнанням, ну, я ж кажу, у нас є дуже чіткий список, звертайтесь, завжди його скинем. Будь-що приймається з великою вдячністю, причому не тільки нове і запаковане. Ми, знову ж таки, навчилися брати те, що було вже списано, ставити на ноги, оживляти і запускати в роботу.
Тут коментар, що звертатися на Фейсбуці потрібно до пана Геннадія Друзенко, да, або до Євгена Нейштетика, да, який є головою штабу.
Так, да, він у нас є фактично те, що на Заході називають ЦЕО, виконавчий директор з його відповідною освітою, бо він менеджер, я юрист за освітою, і досвідом роботи саме в медичній сфері, не як практикуючий лікар, а саме як менеджмент медицини. Ну, скажу тільки одне, що в мирний домайданний час організація, де Євген є віце-президентом, Всеукраїнська рада захисту безпеки і прав пацієнтів, була єдиним неурядовою організацією, офіційним партнером Ради Європи. Тобто це визнання є європейське, і це є визнання європейських підходів до справи. Тому, не будучи лікарем, хоча в мене в сім'ї зараз одні лікарі, студенти, медики, я з великим задоволенням працюю з моїм товаришем, коли у нас є чіткий розподіл. Я говорю, все, що стосується техніки, там, я можу тільки як попугай повторити і прочитати, бо більшість для мене, як для юриста, слова незнайомі. Але я знаю свою роботу і роблю її, судячи з того, що ми такі дотиснули. Велика, до речі, вдяка заступнику міністра оборони пану Кабаненку. Дотиснули МО. Сьогодні-завтра нам пообіцяли, що підпишуть цей меморандум про взаємодію з нами. Я роблю свою роботу, він робить свою, і лікарі, з якими ми працюємо, вони, як часто є просто там одними з топів, вони чудово роблять свою. І такий розподіл показує свою ефективність, без бюрократичної оболонки, може, більше, ніж з нею.
До речі, про згадану вами папірець від Міністерства оборони, меморандум, якщо правильно казати, то ви вже маєте подібний від РНБО.
Від РНБО, знову ж таки, щось таки в Україні змінюється і змінюється на краще. Пан Олександр Литвиненко, який зараз виконує обов'язки секретаря РНБО, дійсно, в силу того, що ми давно і добре знайомі, там обидва були дописувачами «Дзеркала тижня», ставимось з повагою. Після зустрічі і такої людської довіри він нам пішов на, я говорю, дай якогось листа, ти нас знаєш, знаєш, що ми якби серйозні люди, підтримай. За що ми, unbelievable, в дореволюційний час, через наступного дня отримали лист підтримки, власне кажучи, він, знаючи інформацію, яка стікається в РНБО з усіх силовиків, що дійсно штатних медицинських структур МО, МВС, Нацгвардії бракує, що вони вітають таку ініціативу і просять всіляко сприяти. Отже, ми дійсно живемо на якомусь такому межовий час, коли щось старі такі неповороткі схеми і процедури сходяться з таким абсолютно нормальним, прогресивним людським підтримкою, яке і дає можливість працювати і вірити все ж таки в те, що проект буде реалізований і він буде успішний.
Ще в одному питанні повернуся до техніки. У вас залишилось щось з часів Майдану з обладнання?
Так, ми все зберігли. Я ж оцю історію про депутата недаремно розповідав. До речі, він один з кращих, поклав заяву, вийшов з цього парламенту, в наступний не балотується. Так він чого приїхав? Бо дізнався, що у нас є рентген, який діджитал, тобто цифровий. Що чим він класний? Тут будь-яка медсестра чи фахівець, якого можна дуже легко навчити, робить рентген. І від це ви отримуєте не плівку, яку треба там проявити, а файл цифровий, який відсилається рентгенологу, умовно кажучи, там з поля боя в Київ. Він дивиться і тут же робить діагноз. І таких речей у нас на 800 тисяч, якби зберіглось по нашим прикидкам, вони всі будуть активно залучені. Причому, коли треба, навіть ми готові короткі курси перевчати лікарів, що до нас зголошуються добровольцями, працювати з сучасними засобами.
Ви плануєте якось розвивати співпрацю з вже існуючими волонтерськими організаціями, які займаються не медициною, не польовою медициною, але все ж таки якимось забезпеченням?
Безумовно. Ми якби вже стикалися, скажімо, більш, може, не в інституційному форматі, але ми через своїх американських друзів з моєю жінкою отримували правдами, неправдами, контрабандами, не контрабандами. Селекс, який поїхав там в 20-й батальйон тероборони. Знову ж таки, бо знаємо ту волонтерку Ольгу Чорну, яка возить. І зараз ми звернулись до народного тилу. Я більш ніж певний, що як тільки ми висунемось на передову і доведемо свою ефективність, колеги-волонтери Рада передадуть те, що не є їх профільним заняттям. Сама Рада захисту безпеки, Всеукраїнська Рада захисту безпеки і прав пацієнтів, яка є фактично реалізатором, імплементатором проєкту, вона на сьогодні, знову ж таки, на сотні тисяч гривень вже передала на фронт всяких ліків. Тобто ми працюємо як з українськими колегами, так і з закордонними партнерами.
Які плануються масштаби шпиталю імені Пирогова і яке буде його покриття по зоні АТО, тобто кого він буде забезпечувати кількісно?
Якщо нам вдасться, знову ж таки, розвернутися повністю, у нас є план, це знову класичний медбатальйон, 160, включаючи роти забезпечення, тобто рота охорони, рота забезпечення, тобто не тільки лікарі, а також допоміжний персонал. Можемо працювати в скороченому форматі до половини. Зона покриття – це фактично весь периметр зони АТО і прифронтові зони. Тобто, ще раз, у нас головне слово – це мобільний. Тобто, ми орієнтуємось на максимальну мобільність, але після доволі таких тривалих дискусій з учасниками безпосередньо АТО, ми розуміємо, що місце, принаймні, от самих розворачування тої ж операційної – це 30-50 кілометрів від фронту, так, щоб не накрив град. На жаль, ті, хто воює проти України – це покидьки, яких Червоний Хрест не зупиняє, а радше служить, да, приваблює, да, тягне як збочинців. Окей. І тому ми знайшли своє місце. Ми зараз дуже активно працюємо з пошуку луазів певної марки. Це транспорт, який висувався на передову ще з радянських часів. Їх не випускають, але ми не готовий підтвердити, але нам гарантували, що можна відновити їхній випуск, навіть забезпечити бронювання. По суті, це така собі база Луазіка, хто бачив в Волині, знає, але вона під дві пари нож, де можна вивозити. Тобто, і кращого транспорту ті, хто був в військовій ситуації для вивезення поранених, важко поранених, годі сподіватись. Ми зараз активно працюємо, щоб спробувати отримати першу пробну партію, чи нас не підведуть потенційні поставщики. Отже, той досвід виживання в 90-х, потім Майдани, коли з нічого можна було робити чудеса, я думаю, він дуже адекватний і доречний зараз, бо от ми після Майдану, напевно, забули слово «неможливо». «Неможливо» – це коли недопрацював. І тут, знаючи, що це, можливо, все, навіть і життя без Януковича, я думаю, що ми зможемо внести свою лепту, свій внесок в те, щоб ще було в Україні життя без жодного путінського впливу. Там, де ми себе почуваємо найбільш ефективними, найбільш адекватними.
Пане Геннадію, я ще раз нагадаю для слухачів громадського радіо, що наразі перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Івановича Пирогова формується, і поки він не має своєї сторінки у Фейсбуці або взагалі в інтернеті свого сайту, допомогти його формуванню можна, знайшовши у Фейсбуці пана Геннадія Друзенка або пана Євгена Нейштетика.
Да, латиною, якщо хтось буде шукати, Геннадій, тобто англійськими літерами.
Або просто в Гуглі, і Гугл вас видасть сторінку у Фейсбуці, це ще простіше. Зв'язатися з паном Геннадієм або паном Євгеном, дізнатися, що потрібно, і допомогти просто. Я дякую пану Геннадію Друзенку за...
А чи не буде це реклама, якщо я назву телефон пана Євгена, оскільки він...
Ну, якщо... В принципі, це рекламою ніякої не буде, бо це волонтерська ініціатива.
Абсолютно.
Але якщо пан Євген не проти...
Він, пан Євген, не проти. Тут ми працюємо дійсно таке, знаєте, не просто відчуття, що рука в руку, а от серце в серце. 050-444-82-74, оскільки він просто більш компетентний в безпосередньо лікарських професійних питаннях. Це дзвоніть, телефон. Будь-яка допомога більш ніж цінна для нас. Це телефон Євгена Нейштетика, по суті, виконавчого директора проєкту по шпиталю.
Дякуємо за цей запис пану Геннадію Друзенку, урядовому уповноваженому з питань етнонаціональної політики і голові наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Івановича Пирогова, який формується і про формування якого говорили ми щойно у студії громадського радіо. Нагадаю, що цей проєкт, цей запис здійснено у рамках проєкту «Донбас», зробила Анастасія Багаліка для громадського радіо.